Здравейте! Това е Секси щастие, подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
А аз съм Теди.
Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg.
И както казахме в предишния епизод за червените флагове за връзките, днеска ще говорим за зелените флагове. Окей, опитах се малко да компенсирам за тъжния тон и тежката тема, май няма да издържа да говоря по този начин през цялото време в този епизод и няма да е естествено, но да, най-накрая, след като едвам го избутахме предишния епизод и бяхме криви след това, защото разбира се тези теми ни афектират и си преживяваме свои моменти от нашето минало, сега е време малко да се разведрим. И вас също, надявам се, като поговорим за признаците на това, че връзката ни е крепка и здравословна. Когато си търсим партньор, е винаги полезно това да усетим в тях къде са техните червени и зелени флагове, дали чрез сигналите, които ни подават, можем да се ориентираме дали те са подходящи за връзка или не.
Mm-hmm.
Това имаме предвид по зелени флагове.
Другото, което е не само човекът, но и това как ние се държим с тях и те с нас в една връзка, могат да ни бъдат добри индикатори на това дали връзката е окей и дали имаме бъдеще с тях.
Напълно да. Има такова изследване, за което прочетах, че на база на определени критерии може да се предскаже, че една видимо стабилна връзка, примерно на едни младоженци отскоро, може да се разпадне в обозримото бъдеще. И днеска ще обсъдим някои от тези критерии. Отварям тази скоба, тъй като аз самия, четейки различните критерии, също и дописвайки някои от своите, се замислям, че изглежда малко плашещо да бъдеш съден по толкова много категории и да съдиш себе си, дали си подходящ партньор. Защото ние, изброявайки всичко това, което сме си записали, например, ако вие притежавате всичките тези качества и връзката ви ги притежава, това е един идеален вариант.
Mm-hmm.
Недостатъци винаги има. Не във всяко едно нещо си на високо ниво.
И няма перфектни хора. Нито пък дори има възможност да бъдем перфектни.
Но не пречи да се ориентираме как се справяме в момента, какви са нашите качества, как бихме определили себе си и да видим има ли нещо, с което намираме възможност да се подобрим.
Абсолютно. В предния епизод започнахме с това, че лошата комуникация и липсата на комуникация са това, което разрушава много връзки. Следователно, е редно да кажем в този епизод, че ако има добра комуникация в една връзка, тя ще бъде определено доста по-добра и успешна, отколкото ако я няма. Още повече, че няма значение какъв е вида връзка. Дали сте приятели, романтични партньори, дали сте родител и дете, колеги и прочее. Наистина няма значение. Ако комуникацията е чиста и добра, то връзката ви има по-голям шанс да просъществува в дългосрочен план.
Напълно, това е един от главните критерии на изследването, за което споменах.
Това проучване сочи, че всъщност добрата комуникация е по-важна дори от това какви са нивата на стрес и личностните различия в една връзка. Много хора смятат, че в здравословните и щастливи връзки няма конфликт и караници. Това не е така. Проучвания показват, че конфликта може всъщност да бъде много ползотворен за интимните ни връзки, особено когато има сериозни проблеми, които трябва да бъдат адресирани. Конфликта позволява на партньорите да договорят някакви промени и да заздравят и осигурят бъдещето на своята връзка.
Разбира се, за това нещо е необходимо да имате култура на общуване и крепко его, добра емоционална интелигентност, да не чувствате необходимостта да се защитавате по един неразумен начин или да нападате, за да опазите егото си, или да повишавате тон, да се обиждате или да си изкарвате кирливи ризи. Изключително важно е да имате качествата да се вслушвате в думите на човека, който ви говори, да вникнете как се чувства той, да погледнете от неговата гледна точка, защо разсъждава така, както говори, какво може да го е провокирало, дали вие бихте се чувствали по същия начин, ако бяхте на тяхно място. И също голяма ценност в културата на общуване е да умееш да кажеш, но и да го мислиш, Да, разбирам те. Имаш право, разбирам твоята гледна точка и да можеш да обясниш, например, че причината да виждаш ти нещата по друг начин е, че така и така.
Mm-hmm.
Но за теб е приоритет не да излезеш прав, независимо дали смяташ, че си прав или не. За теб приоритет е да намерите баланс, да можете да се разберете, защото връзката ви ти е по-ценна от това в даден спорт и да си отгоре.
Mm-hmm. Което ни води до следващото, че в разговорите, в конфликтите често има критика. Редно е да обръщаме внимание и да имаме, както каза Теди, крепко его, за да приемем градивна критика и да не ставаме нападателни, когато ни се даде обратна връзка.
Да, важен елемент на крепкото его е да осъзнаваш своите силни и своите слаби страни, да знаеш, че правиш грешки, че е окей, че си направил грешка, човечно е, и да поемеш отговорност и да застанеш зад резултатите от действията си. Да, разбирам, че като не поемам достатъчно често отговорността да измия чиниите, сме се затрупали с чинии, не че искам ти да ги миеш непрекъснато, но ето че аз не си го върша това като задача, права си, че ето това е една причина да сме затънали с чинии и че не е честно.
Mm-hmm.
Да, наистина, домързяваме, не го прави от неуважение към труда ти и да, осъзнавам, че не е честно и за това благодаря ти, че го повдигаш като въпрос. Оценявам това, че правиш опит да комуникираш с мен, да ми го кажеш. Да, отворен съм да опитам да изградя на ново навик или да подобря това отношение, да опитам да намеря един по-добър баланс.
Mm-hmm. Това определено е едно качество, към което всички трябва да се стремим. Да се надграждаме и да ставаме по-добри. Едно от нещата, които винаги казваме, че е грешно да намериш партньор и да очакваш, че той ще бъде перфектен, ако го промениш. Ако успееш да го промениш. Това дори не е въобще началото на една добра и успешна връзка с бъдеще. Най-малкото, защото дори да успеете да го промените, този човек след години той ще се събуди, ще осъзнае, че не живее своя живот, че това не е той, че живее някоя чужда мечта и ще си бие към шика.
Друг елемент на добрата култура на общуване е това да имаш навика или да го изградиш в себе си, да слушаш човека, когато ти говори. Да имаш уважението към него, да зачетеш неговото мнение и въобще, че има желанието да влезе в диалог с тебе, вместо да реши, че няма смисъл да води въобще диалог с теб. Защото това е следващата стъпка, когато комуникацията се окаже, че не работи.
Mm-hmm. И когато става въпрос за уважение, смятам, че то се състои от много аспекти, от много поведения и ще е хубаво да изборим поне няколко. Например, знак на уважение е когато смятате вярванията и мненията на другия за валидни и не ги потъпквате. Уважавате техните граници и лимити и смятате, че е редно и вашият партньор да уважава вашите. Те също ви окуражават, когато се стремите да постигнете нещо, подкрепят ви във вашата работа и във вашите мечти и ви ценят.
Друг признак на уважението е да не протакате, когато вашия партньор ви помоли за нещо. Нали, ако го отлагате, айде малко после. Хубаво, но леката горчивина, която остава в устата, не се забравя, тя си остава някъде и от вас зависи дали ще продължи да се трупа или ще избледнее.
Mm-hmm.
Също така, признак отново на емоционална интелигентност е да проявяваш разбиране и да си готов да прощаваш, когато някой направи грешка. Моето мнение е, че не просто когато направи грешка. Смятам, че прощаването на всяка грешка е нездравословно, когато човекът не осъзнава грешката си и не смята, че това, което е направил, има нужда да бъде подобрено. Нито има желание да поеме отговорност, да те погледне в очите, примерно да се извини, да признае своята позиция и да е готов да поеме отговорност и да поправи нещата.
Мхм. А ако на вас ви е трудно да се извинявате или смятате, че хората около вас имат нужда от това да се научат да се извиняват, имаме цял епизод по темата за извинението, така че ви окуражавам да го изслушате. Едно от нещата, които засегнахме в предния епизод и попада в уважението, е това да създадете място, пространство, възможност на другия човек да съществува в вашия живот и във връзката. което разбира се означава, че трябва да си обръщате внимание, да се грижите един за друг, да се изслушвате, да знаете какво се случва в живота на другия. И разбира се, следователно да изпитвате интерес и да проявявате интерес към това какво вашият партньор обича да прави и да допуснете партньор ви да има своята независима индивидуалност.
Напълно. Отделно имаме една хубава точка, която ми подсеща, че е много важно да знаеш, че във вашата връзка ще се изграждате един друг, а няма да се разнищвате. Непрекъснато да има някакви критики, подкопаване, принизяване на постиженията. Ние тези неща ги говорихме в предишния епизод, но това имам предвид под това да се разнищвате.
Което докосва предишната точка, да не очаквате партньор ви да се промени, за да бъде перфектен. Смятам, че ако двама човека имат желание да израстват като хора, да, подкрепяйте се, помагайте си. Ако някой иска да спре да пуши, например, помогнете му. Ако иска да спортува, помогнете му. Но ако не иска да спортува или не иска да спре да пуши, едва ли може да го промените просто с желанието си или пък с натиск, манипулация, заплахи, ултиматуми и така нататък.
Друга ценност на една крепка връзка е равенството между партньорите. От една страна, връзката се чувства по-балансирана, когато всеки влага сходни усилия за успеха на връзката. Не допускате предпочитанията и мненията на един от участниците да взима надмощие, а вместо това се изслушвате един друг и правите компромиси, когато не искате същото нещо. Стойност на нагласата, че вашите нужди, желания и интереси са толкова важни, колкото и на вашия партньор. В някои случаи е възможно един от вас да влага малко повече, като примерно пари, време или емоционална подкрепа, но крайният резултат е хубаво все пак да се усеща, че е на заслуга на всичките партньори в тази връзка.
Когато има равенство, ние по-често усещаме, че можем да бъдем и близки, и мили с хората около нас, защото иначе няма баланс и усещаме липса на честност. Когато сте милени с други, това означава, че се грижите един за друг, че изпитвате емпатия и вършите неща, които знаете, че вашият партньор или партньори ще го оценят и ще ги направи щастливи. Разбира се, както в равенството, така и това да бъдеш мил, трябва да бъде двупосочна улица. И каквото получаваш, е хубаво и да го даваш.
Смятам, че във връзка с грижовността и справедливостта и усещането за равенство идва и една друга ценност, и тя е да умеете да владеете поривите си на ревност, ако имате такива. Ние сме коментирали ревността и преди, но с няколко думи много помага да знаеш собствената си стойност, своите силни страни и слаби, да знаеш какво те прави достоен за връзка, да бъдеш обичан и ценен и желан и да имаш увереност и в своя партньор, че той те желае и е с теб не заради хубавата ти усмивка и нищо друго, а знаеш, че връзката ти е крепка, че има много причини твоя партньор да не пожелае да те загуби. Съответно, ако успееш да се осъзнаваш на време, че ревнуваш по някаква причина, това със сигурност много помага за доверието във връзката, защото това да покажеш, че нямаш доверие на своя партньор, на неговата преценка, че ако го оставиш насаме, той така ще се захласне по някой друг, че още утре ще си събере багажа и ще си тръгне, това е обидно да подценяваш някого, че не е способен сам да прецени. Ако трябва да го държиш на каишка и с капаци на очите, освен ако му харесва, това е форма на насилие и потисничество и изолация. Затова да си владееш ревността е изключително важно.
И както и преди сме си говорили, много връзки се разпадат поради липса на задоволеност в тях. И следователно, една здравословна връзка ще има партньори, които са загрижени за интимните нужди на другия или на другите, и ще бъдат с отворено съзнание към тях.
Доста пъти сме коментирали в предишни епизоди за това, че има голям брой хора, които имат нестандартни интимни желания и се сблъскват с това, че техният партньор може да отговаря на много от критериите им и да са щастливи заедно като цяло, но елементи на интимността са важни за тях, но не са задоволени, чудят се как да подходят, как да споделят за тях, надяват се, че техният партньор ще ги разбере, но може да се страхуват, че ще бъдат съдени и усмяни и отхвърлени. И това е много конфликтна зона, която не изчезва и тя си е част от тебе и имаш нужда да намериш решение за нея. И ако не си с отворено съзнание, не задаваш въпроси преди да съдиш, рискуваш доста сериозно да загубиш връзката си.
Mm-hmm.
Толкова пъти съм го видял да се случва, че вече имам база за статистика.
Mm-hmm. Което е много жалко. По същия начин, както това да сме отворени към интимните интереси и нужди на партньорите ни, е важно да обръщаме внимание на езиците им на любовта и да свикнем да ги прилагаме. Защото ако не знаем какви са езиците на любовта на нашия партньор, каквото и да правим, ако това не съвпада с техните езици на любовта, те всъщност няма да се чувстват обичани и оценени. Имаме епизод по тази тема, беше един от първите ни епизоди, така че ви окуражавам да го чуете, ако имате желание да научите за езиците на любовта и за това как да се чувствате обичани, да изкомуникирате своите езици и да попитате за тези на вашия партньор или партньори.
В крайна сметка връзките знаем, че си искат работа и ако очакваш да те обичат просто за това, което си, без да се интересуваш какво можеш да дадеш на твоя партньор, което е важно за него, привлекателният ти чар ще трае до определено време и неудовлетвореността в другите области ще се натрупа и накрая ще стане по-голямо, отколкото е чара ти.
Mm-hmm. Разбира се, за да може да си говорим за интимните си нужди и езиците на любовта, е важно да имаме доверие едни в други. Трябва да отбележа, че не всеки отдава доверието си от момента, в който се запознае с нови хора. За хора, които са се доверявали с голяма лекота, е по-трудно и на тях им отнема време да преценят и да тестват хората около тях.
Да, затова е хубаво да приемете, че връзката може да се развива и малко по-бавно или с темпото, с което и двамата може да се чувствате комфортно.
Mm-hmm.
Просто трябва време да докажеш, че си адекватен и достоен човек, на когото хората могат да се доверят.
Mm-hmm.
Откровеността също е много важна характеристика на здравите връзки. Има голяма стойност в това да знаете, че няма да прикриете един от друг своите чувства, своите нужди, това, което ви е на душата, че също така ще си кажете и за малко и за голямо. Когато сте сгафили, също, че можеш да кажеш, важно е да знаеш, направих грешка, не бях коректен към теб, случи се това и това, осъзнах го еди кога си, моля да ми простиш, ще се постарая да се поправя.
За мен това да си откровен също означава да не криеш неща за себе си, които са изключително важни и за връзката и за другия човек. Например, да си откровен за това, че не можеш да спестяваш пари. Или да си откровен за това, че всъщност си поли и моногамията не работи за теб.
Или че си транс. Макар че да отворя скоба, не всеки човек, който е транс, е на мнение, че трябва задължително да бъде откровен. Попадал съм на такива теми, в които транс хора са се чудили как да подходят, тъй като прямо техни партньори дори не са могли да заподозрят, че са транс и в крайна сметка не е ли това целта. Правейки своя преход от едно полово себевъзприятие към друго и визия, приемаш себе си за жена и в крайна сметка искаш и хората да те възприемат като такава, нужно ли е те да знаят откъде си тръгнала?
Mm-hmm.
Това е дълбока тема, може би не трябваше да засягам това, ако си транс, че трябва да си кажеш, но ето че е въпрос, който трябва да си наясно със себе си и е важно на какво мнение и твоя партньор по отношение на, примерно, на транссексуалността. Дали и той смята, че ако си транс, трябва да му кажеш или не трябва? Илия току-що ме подсети, че не се изразих правилно по отношение на прехода на транс хората. И съм съгласен, че може би е по-коректно да се каже, когато правиш прехода от пола, който не съответства на твоето полово себевъзприятие, към пола, който чувстваш, че си.
Mm-hmm.
Надявам се да не съм обидил хората, които са транс. Стараем се и ние да се ограмотяваме и да бъдем справедливи и да се изразяваме правилно. Защото имаме уважение.
И знаем, че има още много да учим. Което плавно ни води към това, че е важно в една здравословна връзка да имаме независимост. Например, в една здравословна връзка нашия партньор не би ни държал сметка за това къде ходим, с кой се виждаме и какви са нашите хобита. Те не биха ни ограничавали.
Да, ние сме коментирали в предишен епизод за това, че твой партньор не винаги може да има интерес към всичко, което и ти обичаш да правиш. И това е окей. Ако обичаш да танцуваш, но твой партньор не обича, е здравословно той да ти позволи свободата, да задоволи своето желание в областта, в която той няма интерес или способности. Да ти даде тази независимост и да не се чувства застрашен.
Mm-hmm. Честно да си кажа, когато използваме думи от сорта на да ти позволи, да ти разреши, да ти отдаде възможността, сякаш говорим за някакво притежание на хора, което на мен лично не ми допада. Аз много пъти съм го казвала, че много неща в езика и в израза ни, което за съжаление с Теди не може да поправим в няколко подкаста, изразяват народопсихология, при която става въпрос за притежание на хора, което според мен не е окей.
Да, както израза заповядайте.
Mm-hmm.
В смисъл отправи заповед към мен. Нареди ми.
Да.
Или позволете. Да, Лия е права, че използвам думи, които реално не са коректни и не отразяват как трябва да се третираме едни други. Не смятам, че твой партньор трябва да ти позволи.
Mm-hmm.
А по-скоро, че трябва да приеме в себе си, че не зависи от него да ти позволява или не, въобще не е въпрос на разрешение от негова страна, а по-скоро той да постигне мир със себе си, че не му е мястото да ти казва какво да правиш и да ти изисква да му даваш отчет.
Mm-hmm.
За мен е важно в моите връзки да имаме нагласата, че аз не те притежавам, ти не притежаваш мен. И ако имаш желание да правиш нещо, аз е редно да съм последният човек, който да ти каже, че няма да го правиш или че не искам да го правиш или каквото и да е от този сорт.
Mm-hmm.
Аз имам уважение към твоите нужди, към твоята инициатива, към твоите купнежи. Ако мога да ти помогна, ще го направя. Ако не мога, ще се опитам поне да не ти преча.
Mm-hmm. Абсолютно. Много правилно. И тук ще вметна, може би ще е хубаво да направим епизод и на тема притежание на хора. И за това как езика ни създава тези идеи. Включително и филмите, и музиката, и всичко в културата ни.
И как правилно се бие към шика.
Да. А ако искате да се научите как вие да биете към шика, може би трябва да се свържете с Теди. Информацията за това как да направите връзката е в нашия блог, който ще намерите в описанието на подкаста ни.
Да, бораването с къмшик всъщност може да бъде много забавно, когато знаеш какво правиш с него, така че да не нараниш някого, а по-скоро да създадеш тръпка, вълнение, доза еротично зареден страх и след това да последва облекчение.
Mm-hmm.
Пожелателно с свършване.
Mm-hmm.
И като заговорихме за по-закачливи теми, е времето да отчетем и стойността на това да се забавлявате във вашата връзка.
Редно е да може да се отпуснете заедно, да се забавлявате, да се смеете, да бъдете себе си, дори да се лигавите заедно и да правите глупости заедно. Ако връзката ви просто ви смазва настроението, значи не се забавлявате. Разбира се, не може да се забавляваме 100% от времето, но е хубаво да се оглеждаме за начини, по които да направим време за забавление и да се отдадем на него.
А също така добра цел е стойността на хубавите моменти да е по-голяма от тази на лошите.
Mm-hmm.
И няколко хубави въпроса, които човек може да си зададе, за да се ориентира дали неговата връзка е здравословна, е, например, имате ли си доверие един на друг?
Уважавате ли се?
Подкрепяте ли интересите си един на друг? И също така и усилията си?
Откровени ли сте един с друг?
Способни ли сте да запазите собствената си индивидуалност?
Можете ли да говорите за вашите чувства, надежди, страхове и мечти?
Чувствате ли и способни ли сте да изразите вашата близост и привързаност?
Има ли равенство и справедливост във вашата връзка?
И ако откривате сериозни проблеми в отговарянето на тези въпроси, едно добро решение е да потърсите помощ. Това не е срамно нещо, макар че в България го третираме като по-срамно. Ние нали сме свикнали да можем да си наредим плочките, да си прокараме бойлера, да си изградиме къщата, общо взето да се справим с всичко сами. но в крайна сметка има хора, които са отделили голяма част от живота си да се ограмотят как да намират решение и как да помагат на другите в техните връзки.
Mm-hmm.
Може да обмислите възможността да поговорите с психолог или терапевт. Радвам се на възможността да мога да напомня, че Лия е такъв специалист, който може да ви помогне, и ако се интересувате от това да работите с нея, може да откриете нейните контакти в сайта ни.
Мерси много, Теди, но е важно да кажа, че не може да накарате някой да започне да ходи на терапия или при психолог, за да работи над връзката ви. Това трябва да бъде осъзнато желание от двете страни. И все пак, ако вашия партньор не иска да отиде, но вие имате нужда от тази подкрепа и разбиране и идеи за това как да се справяте във връзката си по-добре, тогава намерете психолог или терапевт, с който може да работите само вие.
А освен работата с професионалист, може да работите върху това да изградите обкръжението, което ви подкрепя отвъд вашата връзка. А също така, едно решение е да обмислите прекратяването на връзката, ако в крайна сметка прецените, след като теглите чертата, че връзката просто е нездравословна. Да, прекъсването на една връзка със сигурност не е лесно решение. Винаги го има страха, кога ще успеем да открием някой поне толкова добър, с поне с такива качества, каквито е имал предишния ни партньор.
Ако е много лоша връзката, ще се опитате да намерите някой, който няма нищо общо с предния човек.
Mm-hmm. Но това просто бяха някои от точките, които са според нас важни индикатори за крепкостта и здравословността на връзката. Не сме покрили всичко, няма как толкова в един епизод, но както винаги казваме, целта ни е по-скоро да ви замислим.
Mm-hmm. Ще се радваме да видим вашите коментари под поста ни на този епизод в блога. И както винаги, благодарим за отделеното време и се надяваме да ни чуете и следващата седмица. Чао-чао!
Чао-чао!
Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите секс и щастие на кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.